Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai. Marijos radio Vilniaus studijoje žurnalistas Ridas Jasiulionis. Mes šiandien kalbėsime apie knygą, kuri nėra pati naujausia išleista katalikų pasaulio leidinių, bet ji vis yra ir turbūt dar kurį laiką bus aktuali. Tai tėvo Klemenso Pilaro knyga Joga, astrologija, homeopatiniai žirniukai, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje. Kaip jau aišku iš pavadinimo, tai knyga apie tos, na, vadinamosius ezoterikos žaisliukus, ar kas nors sakytų, turtus mūsų kasdienėme gyvenime, jie visi yra šalia ir joga, astrologija, taip pat įvairūs horoskopai, jie yra visiems ranka pasiekiami ir regis esam apsipratę, per daug nekreipiame daug dėmesio į tą kaiminystę įvairių tų ezoterinių turtų kabutėse, bet kaip reikėtų jas iš tikrųjų vertinti? Ar įmanoma suderinti, pavyzdžiui, krikščionių tikėjimą su ta ezoterika galbūt mūsų kasdienybėje? Kai kas sako, kad įvairūs dalykai gali būti su krikščioninti. Pavyzdžiui, krikščioniška joga, ar ji gali egzistuoti? Mūsų pašnekovas šiandien Ruklos Šventosios Dvasios parapijos klebonas kunigas Arnoldas Valkauskas. Sveiki gyvi, kunigė Arnoldai.
Sveiki gyvi, garbė Jėzui.
Taigi, kunigė Arnoldai, ar tie visi ezoteriniai dalykėliai, ar jie yra pavojingi mūsų kasdienybėje?
Žinoma, bet apsakyti trumpai atsakant, be jokių tokių užuolankų, tai nors mūsų laikmečio žmonės tai taip linkia į labai tokį didelį relativizmą, tarytum viskas gerai, tu tarpu, kai išgirsti tokį radikalų kalbėjimą, tai jiems nelabai gal patinka. Na, nes kažkodėl keista, čia gal psichologinė problema yra, kad žmonės mėgsta kažkaip taip apvaliai kalbėti ir nieko aiškaus, na, neapsispręsti, man tenka susidurti su konkrečiai dirbti, na, su žmonėmi įvairiausiais. Tai. Taigi, bet šiaip, kad atsakyti trumpai, tai iš tikrųjų yra pavojingi dalykai, labai pavojingi dalykai, na, o kodėl jie pavojingi, galėsime tiesiog pokalbio, jeigu jie paskui padiskutuoti apie tai pakalbėti.
Na gerai, pavyzdžiui, aš kažkaip užkibau už to pasakymo krikščionišką jogą, nes joga vakaruose daug kur išpopuliarėjo, kaip, nežinau, kaip mankšta, kaip tam tikras savigydos būdas, sveika gyvensena yra, na, toks siekiamybė daugelio mūsų visuomenių ir mūsų kasdienybėje, visi norime būti sveiki, sveikai gyventi ir joga čia kartais kaip tokia pratimų sistema pristatoma, padeda jį ir krikščionis turbūt irgi mankštinas ir sako, kas čia blogo, kodėl čia turėtumėm įtariai žiūrėti, tarkim, į tuos pratimus, fizinius pratimus. Ar įmanoma krikščioniška joga?
Taigi, iš tikrųjų, bet tai vėl užbėgant už akių, tai reiktų sakyti iš karto, kad krikščioniška joga yra neįmanoma. Bet dabar kodėl reikia žmonėm būtinai paaiškinti, nes jeigu nepaaiškinti, tai kartais žmonės sako, na, tai jie čia radikaliai kalba ir neaišku, kodėl čia kažkokie tai, sakysime, tokie, na, draudimų tik tai mylėtojai arba kažkokie tai paribių vaikščiotojai. O iš tikrųjų, tai reikia pirmiausia paklausti keletos klausimų. Kas yra joga? Tai vienas būtų klausimas. Antras dalykas, ko aš siekiu, ko aš noriu, kokį rezultatą pasiekti. Ne, tai būtų labai svarbus klausimai. Tai jeigu sakysime, aiškiai savo atsakysime ir suprasime, kad joga tai nėra jokia fizinė kažkokia tai mankštinimosi sistema, o tai yra religija, religijos, tam jogos pratimai yra religijos integrali dalis, ir taip negalima jos tikėjimą suskaidyti į kažkokius tai pratimus ar nepratimus, tai vienas dalykas. Ir jeigu mes imam praktikuoti, tai reikia suprasti, kad mes iš tikrųjų nori ar nenori patenkam į visiškai svetimą religinę tradiciją. Na ir tada kitas dar būtų klausimas, jeigu taip klausant. Tai ar religija viso labo yra tik tai žmogaus kažkokios tai, na, nuomonės, susigalvojimo, sugalvota sistema, ar iš tikrųjų tai yra santykis su neregima realybė. Aišku, galėtume sakyti anapusinė realybė, bet jau net galima būtų pagalvoti, kad tai nėra anapusinė realybė. Tai iš tikrųjų yra realybė, kurios viso labo mes tik tai savo tais penkiais pojūčiais paprasčiausiai nejaučiam, bet ji neegzistuoja. Tai jeigu mes patenkame į santykį su realybė, su ta mūsų neapčiuopiama realybė, tai yra klausimas, į kokią realybę mes patenkame. Tai, o dar kitas klausimas, kaip sakiau, ko mes siekime. Tai jeigu mes siekim sveikatos, tai tada ir reikia siekti sveikatos tam atitinkamais mums suprantamais būdais. Bet nepatekti, iš tikrųjų, mes patenkam, kalbėdami apie jogą, į tokią, na, sakyčiau, ir pažinimo, ir mąstymo, ir pasirinkimo klaidą, nes pasirinkam netinkamą metodą pasiekti galbūt visai neblogiem tikslam, tai yra sveikatinti savo kūną. Na ir dar viena bėda yra tai, kad mes suabsoliutinam tą kūną, ne, ir tada jau jam imam pataikauti visokiais netinkamais būdais ir galvom, kad štai mes kažkada tai laimę pasirksim, net jie žengdami svetimą tradiciją. Ta tradicija ne tik atsvetima nėra, iš tikrųjų, tai yra, sakykime taip, žmogaus, natūralus, toks sukurtas tikėjimas, ieškant gyvo santykio su Dievu. Tačiau, kaip ir viskas žmogaus kūryboje ten, kur nėra gyvo Dievo kalbėjimo, iš tikrųjų paženklinta, na, tokiu klaidos ženklu. Tai patiks kam nors, ar nepatiks tos kalbėjimas, bet čia jau kalba yra kita, tai yra, kad jeigu Dievas pats savęs neapreiškia, tai žmogus santykio su Dievu sukurti negali. Tai todėl mes kalbam apie preikštą ir nepreikštą tikėjimą, ir šiuo atveju joga yra nepreikštas tikėjimas žmogaus, sakysime, kaip apaštalas Paulius sako, tas toks ėjimas per miglą, na ir toj migloj žmogus taip jis ir pasilieka. Tai štai tiesiog atrodytų fiziniai pratimai, bet jie nėra fiziniai pratimai. Jų paskirtis yra įžengti į meditaciją, ne, į dvasinę realybę. Ir net jeigu žmogus tai ignoruoja, kad sako, aš nedarysiu ten tų meditacijų ir panašiai, bet jis to nežino, kad iš tikrųjų ta sistema pati ima jį veikti ir ima veikti visokiojopai. Tai yra jo psichė veikti, jo nuostatas veikti, veikia jo pojūčius ir tokiu būdu žmogus įsitraukia iš tikrųjų ten, kur galbūt jis net ir suprasdamas, jeigu suprastų, tai visiškai nenorėtų patekti.
Na gerai, o jeigu aš matau ten pratimų tiesiog iš tų pasiūlymų, jogos, nežinau, kokių grupių užsiėmimų, aš pasiimu savo praktikuoti pratimus, kurie jaučiu, kad mane gerai veikia mano kūną, bet daugiau ne, ar galiu aš nors kažką pasiimti to, ką siūlo jogos mokyklos?
Čia toks įdomus klausimas, iš tikrųjų labai toks vertas apmąstymo, nes pratimai gali būti į kažką panašus, ne, tai reiktų gal kitaip sakyti, aš ieškosiu pratimų, kurie man padėtų iš tikrųjų, na, tiesiog tą kūną kažkaip palavinti, pratemti, ten tempimo panašus pratimai. Tai toks būtų ieškojimas. Jeigu tai grinai iš jogos paimti pratimai, vis dėlto tai reikia labai aiškiai suklūsti. Dar jeigu žiūrint, kas ten tą pratimą tau parodo ir kas jį atstovauja. Jeigu dar pakviečiai kažkokia tai, na, sakysime, gilesnį susimąstymą ar meditaciją ar kažkokio ženklo ištarimą, tai visiškai reikia tokį dalyką atmesti. Aišku, kai kita vertus, jeigu mes, sakysim, panašus pratimas ir mes pradėsim visko bijoti ir gimnastikos salėje vengti bet kokio pratimo, tai bus nelogiška, nes panašių dalykų gali būti ir jogai atsiradę pratimai, kurie kažkiek anatomiškai atitinka žmogaus tos užsiėmimus. Tačiau, šiaip kiek ir specialistų teko klausyti, kad na, mažai jogoje tų anatomiškai sveikų pratimų, kurie žmogui būtų naudingi. Atvirkščiai, jeigu žiūrėsim visų respublikos, va, žymės kinezioterapeutas, jų nuomonės, tai kad labai daug jogoje pratimų, kurie iš tikrųjų yra antianatomiški. Tai tariant, kurie priešingi žmogaus anatomijai ir nemažai yra taip pat ir susižalojimų. Tai netgi ir bandant kopijuoti ir panaudoti tos pratimus kaip kažkokius tai tenai tinkamus, tai iš tikrųjų galim patekti net ir tokią, na, paprastą riziką. Tai čia gal reiktų spręsti, prašiausia, labai praktiškai yra specialistai, kineziterapeutai, kurie dėsto kažką tai kvalifikuoti, tai reiktų prašyti jų pagalbos ir tai dar žiūrėti, kad nesiūlytų grinos jogos, tai tikrai jokių būdų. Tai taip pat čia šitoje vietoje pačiam ieškant toks, na, rizika išlieka, o naudos klausimas, kaip galima mes čia pasiekti.
Tie ezoteriniai žaisliukai arba šiukšlės, kaip čia rašoma šitoje knygoje, nes tai dažnai tokios atskalos, kažkokios, žodžiu, vieningos sistemos, tik tai imitacija. Taigi tie ezoteriniai dalykai, jie nurodo į tokį į žmogaus vis dėlto troškimą, pavyzdžiui, ir to sveikatos, ar to išgydymo rasti, gauti, pasiekti kažkokiu būdu. Kažkokiais būdais, metodais galbūt krikščioniškas jisgi tikėjimas, jis remiasi, kaip sakėte, Dievo apsireiškimu, o Jėzus darė ženklus ir kaip gydytojas, paralyžiuotai, pavyzdžiui, išgydė savo žodžiu, savo valia ir tas pasiėmė gultą ir nuėjo namo. Kur skirtumas yra tarp to, tarkim, na, ezoterinio mąstymo ir ieškojimo sveikatos išgydymo ir krikščioniško požiūrio į pagydimus?
Tai, jeigu mes dar čia žiūrėtume į tą Klemenso Pilaitį knygelę, čia be joga labai sugražiai sako, kad nusipirks tą knygelę ar pasiskolins, tai skaitys, tai ten yra labai tokių gražių paaiškinimų ir logiškų labai paaiškinimų. Tai būtent atsakant į tą jūsų klausimą, palyginant su krikščionišku mąstymu, koks yra skirtumas. Dabar, reiškia, taip, Pilaras rašo, sako, jogos pratimai, reiškia, neva yra skirti, padeda išsilaisvinti iš kūno kalėjimo susivienint su dievybe. Tai labai įdomus dalykas, ne, tai kūno kalėjimas. Ne, jeigu mes žiūrėsime, šventas raštas irgi kalba, Paulius apie tam tikrą kūno kalėjimą. Tai yra. Bet dabar kaip joga tą siūlo? Ne, tai reiškia, sako sanskrito žodis, hatha išvertus reiškia prievartą jėgos panaudojimą. Būtina imtis kūno prievartos, kad persitvarkytų visa fiziologija ir pasikeistų kūno funkcijas. Tai štai, kalbant apie jogos pratimus, taip žmonės kartais nekaltai galvo kažkaip iliuzoriškai, kadangi nesupranta pačios paskirties. Ir labai įdomus dalykas, aišku, teko žiūrėti tokią paskatą su pagrindiniu Europos jogos vadu, kuris sako, praktikuoju, taip ironiškai sako, praktikuokit jogą, reiškia, po 3 metų jūs joga padarys savo. Iš tikrųjų, tai yra sistema, kuri labai įdomiai veikia, kadangi jos paskirtis yra keisti fiziologiją, taip tariant, įvairiais būdais keisti, pradedant išoriniais būdais pakeisti žmogaus viską vidų ir mąstymą ir santykį su dievybe. Požiūrį į save pakeisti, tai aišku, žmogus pasirodo, joga įtraukia žmogų pirmiausia, kadangi žmogus patikė, kad šitos pratimus praktikuodamas, ne patikė jisai, jis kažką tai pasieks, tai reiškia, pasida tikėjimo žikėlos. Toliau, žmogus pradeda mąstyti būtent tam tikrų būdų, kad štai jis yra sistemoj, kuri jį teigiamai veikia. Taigi jau jis yra sistemos dalis, ne, tai reikia žinoti. Toliau, pradeda galvoti, kad kaip toliau man teisingai, pirmiausia, maitintis, nes joga siūlo tam tikrą maitinimosi būdą, paskui teisingai kvėpuoti, ne, paskui teisingai kaip sakiau, valgyti, galų galia teisingai mąstyti, nevatai, ne teisingai. Žmogus pradeda praktikuoti iš tikrųjų visai kitą religiją ir paskui jau dar, kaip sakyti, etapas įeina į dvasių pasaulį. Krikščioniškas mąstymas, ką mums siūlo paprasčiausiai, matyti skirtingus dalykus, matyti savo fiziologiją kaip dievo duotybę ir ieškoti, kas ją atitinka, o Jėzus kaip gydytojas, kurioje vietoje jis yra gydytas, jis visų pirma gydo sielą, ne, tai yra gydo pažinimas, tai dar yra labai svarbus dalykas. Mes mažai kalbam apie pažinimą, o mūsų pažinimas yra sutrikęs dėl nuodėmės, dėl gimtosios nuodėmės, visų kitų nuodėmių. Ir mes paprasčiausiai nepagalvom dar vieną labai svarbaus dalyką, ir čia yra pagrindinė bėda. Ir ypač laikinis žmogus neklausia, dažniausiai neklausia, kam aš gyvenu ant šitos žemės, kokia mano gyvenimo prasmė, kokia mano paskirtis, arba jeigu ir klausia, tai paprastai pabėga labai greitai nuo šito klausimo ir nelaukia niekino atsakymo, panašiai kaip pilotas, kad rankas besiplaudamas, ne, kas yra tiesa. O aiškiai, kaip ir Evangelija Jonas sako, nuo Jono Evangelija, jūs pažinkite tiesą, tiesa padarys jūs laisvę. Tai čia tas, ta tikroji laisvė yra, kad Jėzus ateina dovanoti mums tikrą santykį su Dievu ir vyksta gydymas pirmiausia kitai, pirmiausia pažįstant savo pažinimą, savo prasmę. Būtent prasmės pažinimas žmogus suteikia ramybę, kadangi mes kito dalyko nematome. Dabar sakysime, čia labai platus toks dalykas yra, kodėl man reikia ypatingai sveikatos, ypatingai ilgo gyvenimo ir panašiai. Todėl, kad mus čia visuotinė pripažinta filosofija, psichologija, kad žmogų kankina egzistencinis nerimas. Tas egzistencinis nerimas verčia žmogų į tiesiog baimę, ne, kad žmogus nežino, ką su savo gyvenimu daryti, nes jaučia mirtingumą ir nežino savo paskirties. Tai štai Jėzus yra tikras gelbėtas, mes nesuprantam to gelbėjimo prasmės, kuris atsako į visą mūsų tą ilgesį, nerimą, laukimą, jis atsako savo asmenį, pilnai atsako. Tai štai visiškai kitoks gydymas šitoje vietoje vyksta, nes dažnai mes galvom apie tą primityvą evangelinį, Evangelijose prašyta gydymą, kur štai prisilietė prie auksuoto, ar ten akis atvėrė ir panašiai. Bet Jėzus, žiūrėkit, ką daro, jisai vengia to pigaus stebuklado ir etiketės, nes kur kas svarbesnis gydymas, kuris ateina iš santykio su Dievu, tai čia yra pagrindinis gydymas. O tada jau mano ir požiūris į kūną, jisai tampa toks, na, nuosaikesnis, ramesnis, ir tada aš galiu ieškoti būdų, Taip, kaip Šventas Pranciškus, kad sakė, tas brolis atsivas, kad jis man sėkmingai tarnavo, atitinkant jo paskaitį, jo prigimtį, tai yra sudaryti sąlygas, kad tiesiog tas kūnas, to tiek, kiek man duotas, jis man pasitarnautų šitą gyvenimo kelionį. Taip sakytume žiūrėti. O kitas dar dalykas labai svarbus, kad čia rytai paminėjai, tai yra tas, kad iš tikrųjų, prašant maldoj, Dievas neretai suteikia, jeigu mums tai yra naudinga, ir tą tokį, kaip pavadinkime, pavadinčiau momentinį išgyvimą, nes tas momentinis, kodėl momentinis, už tai, kad vis tiek mes anksčiau ar vėliau mirsime, bet Dievas, žinodamas mūsų silpnumą ir savo galingumą ir savo meilę, palengvina tą mūsų būties kelionę.
Ši knyga, kaip prisistato pats autorius, jos tikslas – pasiūlyti pagalbą ezoterikos idėjoms atpažinti, net jei jos pasireiškia užmaskuotą formą. Regis, gyvename tame pasaulyje, kur tos ezoterikos idėjose, kur sekuliariame pasaulyje, visų pirma turiu omeny, kur tos ezoterikos idėjos, jos tikrai yra ir komercializuotos daugeliu atveju, ir madingų įvairių, yra visi naujų madingų kažkokių susižavėjimų, įvairiom praktikom, metodais ir taip toliau. O vis dėlto, jeigu mes dar kartelį grįžtumėm prie to esminio skirtumo, mes kaip krikščionės mes irgi vertiname mistika, turimo meni, pats sakėt kunigė Arnoldai apie tai, kad ta neregima realybė, ji yra tikrovė ir mes irgi norime atsižvelgti ir būti realistais ir šiaja prasme, kad ta neregima realybė taip pat kažkaip savo gyvenimuose neišstumtume jos iš savo gyvenimo. O kur čia atsiranda skirtumas tarp ezoterikos, kuri irgi pristato tam tikrą, galbūt tą paslaptingai pasaulį, kaip patrauklų, kaip žmogaus gyvenimo dalį. O kur yra skirtumas nuo krikščioniškojo misticizmo?
Labai įdomu. Iš tikrųjų, matot, čia yra toks žmonės, kadangi mes viską vartojam, labai skubiai vartojam, greitai. Ir norim labai greito tokio rezultato, bet ir vėl čia toks įdomus procesas yra, nes mes norim rezultato tokio, kokio mes norim, taip? Tai vėlgi susidėjom su pažinimo problema, vėlgi grįžti prie tos pačios minties ir tą reikia mums labai, labai, labai gerai visiems paklausti, savęs įsisąmoninti. Vis dėlto, kas yra žmogus ir ką jis veikia čia ant žemės. Ir kam jis yra čia pašauktas ir kam jis yra skirtas. Jeigu mes šito nepaklausėm savęs, tai mes už tai labai sunkiai ir atskiriam ezoteriką ir tai, apie ką kalba, ką skelbia krikščionybė, ką atnešė Jėzus ir kas yra Jėzus. Tai dabar tas ezoterinis arba maginis arba okultinis pasaulis įvairiais yra vadinamas, čia nuo tų savokų galima ten jo šiek tiek turi savo tokių atspindžių skirtumų, bet esmė yra ta pati, kad tas pasaulis iš tikrųjų yra, galėtume sakyti, nelabai gal lietuviškas žodis, bet toks manipuliatyvus pasaulis. Tai yra, kitaip tariant, tai yra visa ezoterika yra skirta tam, drąsiai galim šitą sakyti, kad tiesiog tokia pasiduoda arba yra siekimybė manipuliuoti dvasiniu pasauliu, manipuliuoti, tiesiog naudoti tokio, tiesiog tas grinai toks maginis elementas, maginis mąstymas yra, nes mago, čia yra jau iš tikrųjų antropologų pastebėjimai, tyrinėjimai ir kitų, kurie užsiima būtent ir senovės tikėjimais, ir dabartiniai tikėjimai, tas maginis, aiškiai, vaikinimas labai paprastas, kad noras manipuliuoti anapusinę realybę siekiant pasiekti savų tikslų, savų rezultatų. O jie gali būti įvairūs, nes sveikata, ten sėkmė, pinigai. Ir toks, žodžiu, mąstymas, kad na štai aš kažkokiu tai būdu pasinaudodamas dvasių pasauliu, ar kaip mes pavadinsim anapusinę realybę, mes susikūrsim tokį pasaulį, kokį mes norime ir mes jame būsime laimingi. Tuo tarpu krikščioniška mystika kalba apie visai ką kitą. Visiškai radikalus skirtumas, net sunkiai, matote, kad iškart pirmo žvilgsnių žiūrint atrodo, tai kur čia tas skirtumas, aš tikrųjų visiška priešingybė yra. Tai krikščioniška mystika veda į savęs tokio kaip kūrinio išgyvenimą, kuris pašauktas tarnaujant, kitaip tariant, net pažįstant Dievą atrasti save. Tai yra jokios manipulacijos nėra atvirkščiai, aš esu pašauktas iš didelio Dievo gerumo, išgyventi būti, pačią būti kaip didžiulę dovaną, nes tai yra dovana, didžiulė dovana, čia yra dovana ir amžinybė dar didesnė dovana, ir tai yra Dievo dovana, ir iš tikrųjų aš esu pašauktas išreikšti Dievo meilę, Dievo gerumą ir dar galim drąsiai pasakyti tiesiog tarnauti Dievui. Ir tarnavimas Dievui yra žmogaus laimė. Tai čia visiškai skirtingas dalykas, šitoje vietoje absoliučiai nėra jokios erdvės, jokio manipuliacijom. Aš galiu prašyti gerojo Dievo, kuris mane be galo myli, prašyti to, ką aš įsivaizduoju esant gerą, bet kadangi mano pažinimas yra sutrikęs, aš net nežinau, ar tai man yra gera. Už tai Ignatas Loyola šventasis, jo, sako, aš neprašysiu Dievo nei ligos, nei sveikatos, nes Dievas geriau žino, ką man reikia suteikti. Ir todėl krikščioniška mistika yra ėjimas į asmeninę santykių su Dievo gelmę, ir ta gelmė, tiesiog tas buvimas, kuo arčiau Dievo, padeda atrasti tikrai žmogaus savo paties veidą. Tai čia visiškai kitas dalykas. Už tai žinom, kad šventam rašte, sakysim, 27 psalmėje, kitose vietose, Dieve, ieškau tavo veido, yra tas labai toks svarbus išsireiškimas, kuris grindžiamas, tiesiog ne juo pagrįstas žmogaus būties išsiskleidimas. Tai taip pasakyti.
Bet gal ne visi mes, kad ir stengiamės būti sąmoningi krikščionis ir to asmeninio santykio ieškome, trokštame, siekiame, bet gal ne visi nesam tokie jau sėkmingi mistikai ir gyvename tame, toje, kaip sakote, asmeninio bendravimo gelmėje. Ir gal mes irgi pasikliaunam kokiom maldelėm sukalbėtom rytą vakarą, pasikliaunam, kad nors ir nejaučiu to labai didelio ryšio, bet gal maldelės padės man gyventi, išgyventi vieną dieną po kitos Dievo malonėje. O čia nėra manipuliavimo anapusinė realybė?
Taip, gasai, pilnai. Iš tikrųjų, matot, jeigu taip, nu, kalbėt idealiai, taip, kad, nu, idealas. Toks idealas, kad kiekvienas krikščionis yra pakviestas tam grinam tokiam santykiui su Dievu. Tačiau, ar jis yra lengvai įmanomas, tai žinom iš mūsų krikščionybės, iš katalikybės, iš kitų krikščionių, ta pirmųjų krikščionių istorijos, kad tai nėra taip paprasta. Žmonės už tai siekia to grino santykio, net ir suvokdami, kad jo reikia, ir kad tai yra pati esmė, na, tokiais nelengvais metodais, sakysim, askezė, tenai, dykumų tėvai, panašus dalykai.
Stulpininkai buvo.
Taip. Visi tie dalykai. Tačiau, siekiamybė yra, bet reikia žinoti siekiamybę. Kitas dalykas, reikia žinoti, kad ir krikščionybėj tas maginis mąstymas yra įmanomas, ir ne tai jis yra, nes mes, na, tik, koks mūsų tikslas, ar ne, tai čia prarandam tą tokią tikslą sampratą, ir kai mes ją prarandam, tai tada mes ir tas mandelės galim pritaikyti kaip maginius ženklus, ar dabar ypatingai, sakysim, matome religinių simbolių naudojimą, ar ten rožančių, žiūrėkit, mašinai pasikabina, paklausi žmogaus, o koks tavo tikėjimas, ar ten tu tiki ir meldiesi, ne, tai sako, jis mane tik tai saugos, ar ten medalikėlių visokių prisikabina, bet ne iš pamaldumo, o tiesiog, na, kaip kažkokią muletą naudoja. Taip pat tas nukrypimas į tokį maginį mąstymą yra įmanomas, bet visą laiką negaliu pasikoreguoti, jeigu žmonės dabar kas ir mus klauso, ar paskaitys Klemenso Pilaro knygelę, tai visą laiką negaliu pasikoreguoti ir pradėti ieškoti tiesiog paprastai žodžiais, kaip tie dykumų tėvai, kad Dieve, noriu su tavim bendrauti, noriu pažinti tave, noriu atrasti save, at išlikti tokiam pastoviam tikėjime, ieškojime, nes šitam keliui, reikia žinoti, šitam keliui nebus pabaigos. Mes norim dažnai tokio galutinio rezultato, o iš tikrųjų nebus to galutinio rezultato. Visą laiką mes išliksime tik tai kelyje, visą laiką kelionėje. Ir kuriai tai kelionė, kadangi Dievas yra begalinis, tai niekada nebus, kad mes tai išsakysime, kad štai jau dabar jau viską žinau ir esu tiesiog ramus, viską padarysiu ir čia viskas bus labai gerai. Tiesiog esam kviečiami Dievo ir turim bandyti jam atsiliepti.
O Klemensas Pilaras rašo apie tą naujojo amžiaus sąvoką, kad daugybė tų visų ezoterikos bangų užkulisių, kaip jis rašo, galima suprasti, susiejus juos su naujuoju amžiumi, to kažkokio aukso amžiaus tikėjimusi. Na ir jis aprašo, kad dar apokalipsija apreiškime Jonui irgi yra tas pranašavimas tūkstantmečius truksiančios viešpaties karalystės ir galbūt tai irgi tam tikros krikščioniškosios vilties iškraipimas tas naujasis amžius arba vandenio yra dar kaip rašoma. Bet kyla klausimas, jeigu Iš tikrųjų, tas sekuliarusis pasaulis, šiuolaikinis pasaulis persisėmęs, tarkim, ir to paties New Age'o idėjomis, galbūt ne visada jos akivaizdžios yra apraiškos jų. O kaip įmanoma krikščioniška misija, mes be to, kad siekiam to sąmoningo asmeniško ryšio santykio su Dievu, mes visi dar turime ir tą misiją vykdyti. Jis pasiuntė mus, eikite ir padarykite mokiniais visus pasaulio žmonės. Ar turim būti, na, tokie tvirti ir griežti, kaip jūs siūlote, ir ryštingai atmesti visus tuos ezoterinius dalykelius, žaidimėlius? Ar galime, kaip irgi sakote, ramiai žiūrėti ir sakyti, kad jeigu žmonės klysta, tai nieko baisaus, čia pat galima ieškoti teisingesnio kelio į tiesą?
Na, čia, kaip sakyti, biblinis mąstymas pirmiausia neką mums sako. Žiūrėsime iš šventą raštą. Ten labai kategoriškai. Pirmas dievo įsakymas sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Dabar tas raštas išėjęs, čia reiškia bažnyčios jau keli metai, Kristus gyvo vandens nešėjęs, išvardina mums visą eilę grėsmių, kurių taip ir vadinamas. Grėsmių, o ne grėsmių tikėjimui, nes. Tas flirtavimas su įvairiom ten sistemom, mokymais ir taip toliau, jisai, na, švelniai tariant, nieko gero negali duoti. Aišku, kai jis sako, jis čia labai radikaliai siūloti ir taip toliau, bet matot, reikia nepamiršti vieno dalyko, kur mes esame. Mes esame, iš tikrųjų, drąsiai galime sakyti, mes žvelgėme Mykolą Arkangelą, ne, jo istoriją, mes tą pačią reiškimo knygą, apokalipsę, kai sakėjai, mes esam pastodam kovos lauke. Ir tikėtis, kad piktoji dvasia bus džentelmenas ir galima su juo ten kažkaip tai gyvenimu diskutuoti, ar ten dialoguoti, ar ten derėtis, iš tikrųjų visiškai yra iliuzija. Reiškia, tai pati evangelija yra radikali, nes mes pamirštam vieną labai svarbų dalyką. Kristus yra ant kryžiaus. Jis ant kryžiaus užžengė. Dar kitas labai įdomus momentas, į kurį net kreipiam dėmesio dažnai. Jisai ką sako, kas nevalgys mano kūno ir negers mano kraujo. Bet dabar, jeigu žiūrėti į šventą raštą ir žydus visą tradiciją, tai ką, žydams buvo draudžiama kraują gerti, kadangi tai yra gyvybė. Ir štai dabar staiga Jėzus aiškiems pasako žmonėms, kuriems kraujas buvo nepriimtas, sako, mano kraują turit gerti, nes jame yra gyvybė. Taigi vėlgi tas Jėzaus radikalumas, kad tik tai per mane jūs gaunate tikrąjį gyvenimą. Tai štai bandymas už tai ten flirtuoti su kažkokiais tai visokiais mokymais, na, jisai iškreipia visą tą kovos lauką, iškreipia, tiesiog galim pasakyti, na, iškreipia mūsų matymą, mąstymą ir susilpina, visiškai mūsų nusilpina, padaro tokius bestuburis, beformis, bejėgius, labai pažeidžiamus ir tiesiog, na, mes negalim, jog Jėzus kaip šiandien aš te sako. Jeigu tu negali būti arba drugnas, turi būti arba šildas, arba šaltas, tai jeigu mes tampam drugniai, tai mes tiesiog, na, jau mes esam savotiškai, arba net nesavotiškai, bet mes iš esmės esame pralaimėję. Tai štai, todėl nepatinka, kam radikalumas ar patinka, bet jis yra tikras ir bažnyčia tiek, kiek kartų, kiek buvo neradikali, tiek jinai iš tikrųjų bandė kultūriškai veikti pasaulį. Ta prasme, kaip kultūros institucija, kokia tai neva, tai čia būtų kultūros tas institucijos veikimas, tai būtų, sakytume, ateistų siekiamybė, kad bažnyčia būtų būtent tokia, o to minėto New Age'o, kadangi kas yra New Age'o įkvėpėję, negalim pasižiūrėti įvairios raštos, kas, iš kas slypi už New Age'o, įvairiai galima ten vardinamą masoneriją, ar ten dar kažkokios kitos jėgos, bet kokiu atveju tai galėtume drąsiai kalbėti apie piktosios dvasios veikimą, jeigu kalbėti apie neįžiūdėjimą. Kur bandoma sukurti pasaulinę religiją, kurioje visi dievai būtų lygus, visi būtų suniveliuoti, ta vandenė yra, ne, apie kurią kalbama, kad ten visi kažkaip tai būtų kažkur tai ten tokie, nu, visi vienas kitam neva tai labai geri tolerantiški ir nebūtų ryškaus lyderio. Tai ką tas reiškia? Tas reiškia tiesiog ištrinti Jėzų, nutrinti jo veidą ir palikti žmoniją. Taip, o ką tai atstovauja? Tai grinai liuciferiška idėja, drąsiai galim, visiškai liuciferiška idėja, kuri, kaip Karlas Raneris gražiai sakė, šėtoniškas noras patiems sukurti save. O ar gali žmogus sukurti pats save be Dievo? Na, tai atsakymas labai aiškus, mes matom, kas vyksta, kas dedasi ant žemės ir kada čia būtų meilė ir ramybė ir koks čia progresas yra. Taip kad iš tikrųjų, jeigu mes nesam pakankamai radikalai spręsdami savo, tardami savo taip Jėzui, tai mes iš tikrųjų na, pasiduodam šitoniškoms pinkliams.
Ir dar norėčiau paliesti vieną tokį kasdienybės irgi momentą mūsų gyvenime. Mes gyvenam šaly, kurioje yra įstatymas, kuris kažkaip reikalauja, kad įvairiausi astrologų rekomendavimai, tos jų neva patarimai, jie turėtų būti nepateikiami kaip rimtas dalykas. Bet kiek aš matau, žiniasklaida nesilaiko šito įstatymo reikalavimo ir šalia žinių, šalia rimtų žinių pateikiami ir būtent visokiausi horoskopai, vos ne ten kiekvienams gyvenimo atvejams sudarom ir žmonės, nors sakot, ir yra gal valdo ir šėtoniškas noras patiems sukurti save, bet tie patys žmonės ieško kažkokių savo pagalbos už savęs, o kokia bus, o ką daryti, o kokia bus diena, o kokius sprendimus priimti. Ir lyg juokais, bet paskaito tų įvairiausių astrologų pranašysčių, įvairiausių horoskopų, kurių labai daug mūsų kasdienybėje pasiekiama yra. Ar čia irgi yra rimta grėsmė, pavojus, o gal jeigu tai pats žmogus su humoru žiūri tą savo pomėgį paskaitinėti horoskopus galbūt, tai nėra didelė grėsmė?
Matai, čia yra lengva tikystės nuodėmė, aiškiai yra, kas yra, matai, šiaip iš esmės, tie dalykai, kurie mus įveda į tą slėpiningą, slaptą, okultinį pasaulį, jie nėra labai dideli iš pat pradžių, jie paskui ten pasireiškia visokiais apsėdimais, nelaimėmis panašiai. O pati įžanga iniciacija yra labai menka, sakysim, kaip dabar paplitęs tas šitų mandalų visoks ten paaišimas, netrodo raminantis dalykai. Dažnai žmonės tu net nežino, ką jie ten daro. Tikrai mes ir klausim, ir čempionas, tas pilaras rašo, kaip pavyzdys. Aš kad tokie visi dalykėliai, bet jų mintis yra pagrindinė. Aš nepasitikiu Dievu, kuris mane per gyvenimą ir per šią dieną veda pačiu geriausiu būdu, kad aš atraščiau save, atlikčiau savo uždavinį, mylėčiau Dievą ir mylėčiau žmonės. Aš jo nepasitikiu, čia yra pasakymas. Bet kokio, kad ir menkiausio horoskopo skaitimo. Nes čia yra toks, kaip sakyti, neištartas pasakymas. Aišku, kažkas kitas nuspręs mano likimą, bet ne Dievas. Ką tas byloja, tas jau žmonės ten savo galvoja, maskuoja savo tą matymą, nemaskuoja, bet yra tiesioginis pasakymas, kad Dieve, nu, tu ten ne visą galis, tu ne viską žinai, ir yra dar kažkas tai šalia tavęs, kas gali mano gyvenimą geriausiai sutvarkyti. Net jeigu tai vyksta ir, kaip sakė, tokia, na, tokia gal su skepsiu, gal ten su ironija, gal ten su smalsumu, bet tai iš tikrųjų įžengimas jau yra į tą negerą kelią, iš tikrųjų tai yra sunki nuodėmė. Net jeigu žmogus sako, aš to netikiu, nes būtų labai paprastas klausimas. Jeigu tu netiki, čia buvo nepamokinusio mintis, sako, nu, tai kam tu skaitai? Sakysim, dabar kitas klausimas, labai toks logiškas. Ar iš ryto atsikėlės, aš imu skaityti kokį nors, sakysim, metalo lydymo receptą. O ar kur nors jis yra metalurgijos kokį nors sąjetą. Nu, neskaitau nei vienas, turbūt visoje Lietuvoje nerasi nei vienas žmogaus. Taip, kad čia yra, reiškia, žmogui kažkiek tai tas yra įdomu, kažkiek jam rūpi ir jisai pažiūrė pirmą dievų įsakymą.
Tai apibendrinant, štai krikščioniškasis požiūris į tą anapusinę, neregimąją galbūt tikrovę, jis visų pirma susijęs su kūrinio požiūriu, ar ne, į kūrėją, į apsireiškusi Dievą, į gelbstinti Dievą ir pasitikėjimą juo, o ta ezoterika jau yra kažkas kito, vis yra ir knygoje apie tą beveidę jėgą, ar ne, kuri irgi traukia žmogų, bet kuris galbūt, kaip sakote, nepasitikė dievų kūrėjų, tai ima ieškoti kažkokių kitų šaltinių savo
pasitikė. Dabar ten vienas momentėlis labai svarbus. Mes matai, kaip jeigu pažiūrėtume apaštalo Petro pirmą laišką, tai ten labai gražiai pasakyta, kad labai toks praslysta dažnai ta mintis, bet ten tokia mintis yra, kad supranti, pasituosiu šim reiškia, sako, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Tai mes nepasitikim tą malonę, kad Dievas tikrai mums dovanoja amžinį gyvenimą. Tai tas dėmuo, tiesiog, jeigu tai pagalvotume, praktiškai išsitrynės iš mūsų galvų visiškai, ir todėl žmogus ima ieškoti laimės, nepasitikėdamas tą laimę, kurią Dievas jam yra pažadėjęs. Žiūrėkite, o šitoje vietoje tai labai dažnai ir tikintieji net suskepčia. Tai rojus kažkoks toks. Na, kaip ten bus, nebus ten kažkas ten labai neaiškaus. O kad tikrai Dievas ne šiaip savo atėjo ir Dievas nėra tas, su kuriuo gali juokauti. Nes mes dabar, tokia mintis, aną dieną atėjo įsivaizduokit. Marsas sukasi, Jupiteris ten, ne, kitos planetos, nu, čia kaip Venera, ten viskai galaktikos, ten mes ką mes žinom, paukščių takai ir taip toliau. Tai beprotiški dydžiai, didžiuliai dydžiai. Ne? Ir dabar žmogelis, mažytis žmogelis, ten savo žemytės ir jisai staiga įsivaizduoti, kokia beprotiška mūsų puikybė ir sako, čia aš viską žinau ir aš čia viską valdau ir aš žinau, kaip turi būti. Tai įsivaizduoti, kokioj baisioj klaidoj mes esame, kad nepasitikim tuo dievu, kuris tvarko visą šitą visatą. Tai čia yra problema ir čia yra visos ezoterikos ištakos, kai žmogus bando kažką tai čia, na, iš savo puikybės sureguliuoti.
Jis siūlo kažkokius metodus, kurie reiškia iš esmės, kad tu savo jėgomis susireguliuosi savo.
Bet visą įdomybę, kad atmetama, tai Dievo pasiūlyta kelio. Dievo pasiūlytas kelias labai paprastas, ne, nusižemink, o galinga ranka, jį galim salmėse žiūrėti, ne, nusižemink, ir bus išaukštintas. Aiškia, pripažink Dievą kūrėją ir jo klausyk, nepažeis 10 Dievo įsakymų, ne, išpažink Jėzų Kristų kūnį atėjusi, ir visas tavo gyvenimas įgauna begalinę prasmę, nes Dievo artumo prasmę mes įgauname.
Ir amžinojo gyvenimo pažadas, jisai nors yra su viltimi susijęs, bet kažkokiu būdu ima reikštis ir mūsų gyvenimuose čia ir dabar, ar ne?
Ai, tai taip, bet tai tik tai tiek, kad mes negalime sureikšminti tumą, tai aišku yra, tai kaip jo apaštalas Paulius pirmą laišką korintiečiams kalba ten supranti apie tas dvasines dovanas, na, dvasines dovanas tenai, žiūrėk, bet šitoje vietoje suranda kiti pavojai. Nu, jau čia jau kita tema, bet galim paliesti, tai nes žmogus jisai gali gauti tų dovanų, įvairiausių dovanų, kokias ten būna dovanos, ir pranašystė dovana, ir gydymo dovana, ir užtarimo ten maldų dovana, ir panašiai, ir panašiai. Tačiau šitoje vietoje vėlgi yra pavojus, kad žmogus gali pats save labai sureikšminti ir įsivaizduotas esąs žinkas. Tai čia, jeigu pasižiūrėsime, dykumų tėvai ypatingai perspėja žmonės, kad na, tikinčiuosius, jau čia sąmoningus tikinčiuosius, kurie tomis dovanomis jau apdovanoti, kad vis dėlto nesureikšminkit savęs ir nepatekit į tą vadinamą, nu, vadinamą tikrą tą puikybę, nu, kad neklyskite, tai čia yra tas pavojus.
Ir pabaigai turbūt dar galima pasakyti, kad knyga, Klemenso Pilaro knyga, tikrai yra toksai gidas padedantis susigaudyti tuose ezoterikos pasiūlymuose, galbūt ne visada akivaizdžiuose, bet juos krikščioniškų žvilgsnių pasižiūrėti.
Taip, tai sakyčiau, labai naudinga ją turėti ir kartos nuo karto pasivartyti, nes dabar man irgi užklausė, tai tikrai dažnai tas yra. Ir ką mes čia kalbėjome, taip tai Klemensas Pilaras labai gražiai taip ir įvardinė, sako, žmogaus gyvenimo įtvirtinimas prasmingame pasaulyje naujaisiais laikais vis labiau nyksta. Tai būtent tas toks prasmės suvokimas ir žmogus, kaip dar gražiai taip sako, reiškia, tas, na, atsiradęs tėvystės neturėjimo jausmas, kosminės benamystės jausmas, reiškia, tai palieka žmogaus širdį didžiulį atgrasį. Dėl tas negelė tiesiog, kad žmogus tas, kuris neretai ieško tos užuovėjos, tokios namų ieško, iš tikrųjų pat nežinodamas kartais, ko ieško, tai galėtų pasivartyti ir atrasti daugiau tą tokį savo ieškojimą, nu, tokį atspindį, būtų labai naudinga.
Ačiū labai, ačiū Jums, kunigė Arnoldai, mes apie Klemenso Pilaro knygą Joga, astrologija, homeopatiniai žirniukai, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje. Kalbėjome su Rūklo Šventosios Dvasios parapijos klebonu, kunigu, teologijos daktaru Arnoldu Valkausku, o jį kalbino žurnalistas Ridas Jasiulionis. Dėkui, malonus Marijos radijo klausytojų uždėmesi.